Радвам се, че сте избрали да бъдем около Божието Слово над вечерието на Святата Събота. Започвам с един стих от книгата Изход, 2 глава, 23 до 25 стих, 3 стиха всъщност. Подир дълго време египетският цар умря, а израелтяните пъшкаха под робството и извикаха, и викът им от робството стигна до Бога. Бог чу пъшканията им и Бог спомни завета си с Авраам, с Исаак и с Яков. И Бог погледна на израелтяните и Бог разбра положението им. Библията е Божие мисли с човешки думи предадени. Бог в своето всемогъщество, всезнание, вездесъщност, знае във всяко сърце, във всеки миг, в цялата вселена, на всяко място какво става. Ние не знаем как става това, но го вярваме от Библията. Но ето тук с човешки език, с човешки изразни средства е предадено, че теглилото на израелтяните в края на робството се увеличило и те извикаха и Бог казва чу и си спомни и Бог погледна и разбра положението. Много хубави стихове. Всеки ден виковете към Бога от земята се увеличават. Викове на онеправдани в съдилищата хора. Викове на хора, които са ощетени. Викове на хора, които зле страдат поради греха около тях, собствен или на някой друг. Насилието, робството, теготата, тежестта на земята се увеличават, ние го чувстваме по себе си. И ако адвентисти учим, че Исус Христос ще дойде скоро, втори път, това означава, че неминуемо, за да идва Господ и да се намесва в човешката история, тегливото на земята ще е голямо за праведния човек. Същите стихове, подобни, за подобно викане, намираме и в посланието към на Яков посланието. Там той казва за последните дни, че отново има викове към Бога, викове, които са влязли в ушите на Господа. 5 глава, от 1 стих надолу. Дойдете сега, вие богатите, плачете и ридайте поради бедствията, които идат върху вас. Богатството ви изгни, дрехите ви са изядени от молци. Златото ви и среброто ви ръждясаха, и ръждата им ще свидетелства против вас и ще поеде месата ви като огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни. Ето заплатата на работниците, които са женали нивите ви, от която ги лишихте, вика, и виковете на жетварите влязоха в ушите на Господа на силите. Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, угоихте сърцата си като в ден на клане, осъдихте, убихте праведния и той не ви се противи. И тъй, братя, останете твърди до Господното пришествие. Какво време доживяхме вече и какво време описва и Яков, че ще дойде? Време, в което Господ ще отреагира на огромното социално неравенство и несправедливост в последните дни. Заплатата на работниците, от която са лишени, вика, и виковете на тези хора влязоха в ушите на Господа на силите. Ние не проповядваме от амвона социални революции, социално евангелие и така нататък, както в латиноамериканските държави, например. Христос не го виждаме като един такъв социален избавител, а световен изкупител по-скоро. Но все пак тези стихове рисуват картината, която ние доживяваме да видим. Едно много трудно, усилно време в края на времето. И стиха казва, че е нужно да останем твърди до Господното пришествие. В книгата Откровение, 6 глава, 12 до 18 стих, е описано защо трябва да се продължи това време, защо това време сякаш е удължено. И видях, когато отвори шестия печат, че стана голям тръс, Слънцето почерня като козиняло вретище и цялата луна стана като кръв. Небесните звезди паднаха на земята, както кога смоковница, разклащана от силен вятър, мята неозрелите си смокини. Небето беше преместено като свитък, когато се свива, и всички планини и острови се вдигнаха от местата си. И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен, се скриха в пещерите между скалите на планините. И казват на планините и на скалите: «Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето, защото е дошъл великия ден на Неговия гняв и кой може да устои?» Пророк Йоан вижда във видение последните времена. Смутни времена, в които той не може да види нито едно спокойно лице. И това е времето на Деня Господен, Деня на Божия съд, преди второто пришествие, след което той идва Господ. Тогава той запитва: в онзи ден, тогава, кой може да устои? И идва отговора в седмата глава: онези, които са запечатани, само те, никой друг. Миналия петък завърших с един цитат, в който прочетохме какво е запечатването. То е утвърждаване в истината, както духовно, така и интелектуално. Това е такова запечатване на истината в нашия ум от Божието Слово, истината, че никакви обстоятелства да не могат да я помръднат, да я извадят оттам. Онези, които са запечатани, ще преминат живи, здрави, ще преминат и ще запазят вярата си през тези смутни времена. Откровение казва, че някои ще загубят живота си, но все пак ще го запазят за вечността. От онези, които са убедени в истината и устоят до край. Но това, което искам да ви наблегна този час, е, което и набляга и духа на пророчеството, че в тази битка, в която ние участваме, с която битка един светски човек, незапознат с Божието Слово, си няма и представа, че тя е около него, и не се и товари, както вярващия човек се натоварва с това познание и тази отговорност, много важна роля играят и ангелите. Именно проповедта си съм озаглавил: ангелът, който ни пази. Псалом 34 и там 7 стих, искам да ви прочета за едно чудно обещание, на което можем да уповаваме. Ангелът на Господа се опълчва около уния, които му се боят, и ги избавя. Този стих завинаги ми се е врязал в ума от една среща с бивш председател на Генералната конференция Робърт Фолкенберг, или неговия брат Дон Фолкенберг. Аз бях в Кюстендил, тогава те дойдоха на гости, брата Гоб беше заедно с тях, като наш председател тогава на църквата. И този човек прочете този стих и разказа една опитност. Те пътували в Африка, трябвало да мине пътя им през доста отдалечени едно от друго населени места, през пустинята, наели са кола Peugeot 505, специално разработена за пътуване сред пясъци, но на една дюня чупят полуоската. Струшават полуоската на тази иначе здрава кола. И той каза, всеки, който разбира от коли, знае, че щупена полуоска не се поправя, трябва да се замени. И се оказа, казва, когато така поразмислихме къде сме всъщност, че сме на около 400-450 км от най-близкото населено място, в пустинята. Наоколо няма жива душа. Казва, вечер става много студено там, ние запалихме огън, легнахме в спалните чували и наоколо взеха да се чуват странни шумове. Изрева лъв, след това друг. И ние започнахме да виждаме, казва, в тъмнината очи на различни животни, които се придвижват през нощта, и зверове, и хищници. И тогава казва, доколкото можахме, стояхме будни, накрая се помолихме с този текст. Ангелът на Господа се опълча около уния, които му се боят и ги избавя. И така заспали. На сутринта казва, като се събудихме, едно стадо лъвове, мисля, че се казва Прайд, на около 150 метра от нас, казва, беше легнало и най-спокойно си съжителствахме там. И так, тогава ние благодарихме, казва на Господа, помолихме се, така, поизмили се и започнали да се суетят сега какво ще правят, как ще отремонтират колата. Това, че са пренощували, не правя проблема. През вечерта казва, ние си легнахме с тези мисли, Господи, помогни ни. И казва, ако искате, вярвайте, до колата, заровена до половината, стоеше чисто нова полоска на Пежо, с щемпел от завода на Пежо, само преди 4 дена преди това. Ние, казва, я вземахме, плакахме, благодарихме на Бога, след 8 часа труд са я монтирали и са пътували с колата и са стигнали живи и здрави. Ангелът им беше донесъл едно желязо, което ние наричаме полоска. Не знам как, но това е било опитността им. Библията е описала битката, която водим и ще водим със злото. Описва катаклизмите в природния и социалния свят преди края. Описва разрухата, бурите, ветровете, които винаги в Библията са символ на войни, на стълкновение, на напрежение. Ето вече Израел е във война с Ливан. Мисля, че с Ливан. Някои виждат, че този конфликт може да е начало на един по-ожесточен конфликт с мюсюлманския свят. Ние знаем, че сме в края, но това не ни става по-леко. Сега трябва да наблегнем повече на Божиите обещания. Сега лъвовете ще се доближават до нас. Сега е нужно да уповаваме повече. Сега трябва да вярваме, че и ангели ще ни помагат, ако е нужно. Мисля си, че няма нужда да се изнася статистика за войните, за трусовете, за природните бедствия. Защо? Ами те вече са пред очите ни. Вече природните бедствия подхлопаха и на българската врата. Дойдоха. Заляха градове, преди това пожари. Земетресения не са ни сполетели. Но природните бедствия удариха и нашата държава. Свидетели сме как Западна Европа, а и у нас вече, в Кърджали, се явяват ненормални природни явления, урагани, дори торнадо, които са нетипични за тази част на света. Неща, които не очакваме, за които не сме си и така мислили, че ще дойдат от Библията дори. Всяка година снеговете ни заварват неподготвени и всъщност няма природно бедствие, за което да сме готови. Да не говорим за нещо по-сериозно, ако не сполети. Не знам на какво се дължи тази Божия грижа, все пак към България, но аз благодаря на Господа, че някак си мисля, че сме пазени, въпреки голямата бедност и трудност на живеенето тук. На всички трудности поне това ни остава, да уповаваме на Господа, да сме от хората, които се боят, за да може да бъдем избавени. Сред тия трудности и неприятности, атаките на злото, трябва да признаем, че има обещание, и то не е малко, че Господ ще пази своя народ. За това действащо добро Господ е писал не само като констатация да го има в Библията, но и като обещание за последните дни. Спомнете си заедно с мен Псалом 91, например 7 стих. 1000 души ще падат от страната ти и 10 000 до десницата ти, но до тебе няма да се приближи. 11 стих. Защото ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят във всичките ти пътища, на ръце ще те дигат, да не би да удариш о камък ногата си. В посланието към евреите апостол Павел ни напомня, че ангелите са служебни духове. Те са изпратени да слугуват на онези, които ще наследят спасението. 7 стих и след това 14 стих. А за ангелите казва, който прави ангелите си силни като ветрове и служителите си като огнен пламък, Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на уние, които ще наследят спасение? Ангелите осъществяват специална дейност в служба на хората, които се боят от Господа най-вече. За всеки човек в този свят ние знаем, че има ангел, който отговаря за него и при заповед от Бога му и помага. Трябва да кажем, че има и невидими неща, които никога няма да разберем в този свят. Има една хубава книга на Джордж Ван Деман, която се казва «Направлява ли някой?». Там той описва на едно кръстовище в Нью-Йорк какво е видял. В Нью-Йорк има огромни улици, аз не съм бил никога, може би някой от вас е бил. Казват, че от едната страна са 9 платна и от другата страна са 9 платна. И казва, насред този грохот, насред тая рев на машини, на бучение, което се чува там от небостъргачите и разликата в налягането, изведнъж на фона на хиляди човешки крака, виждам, казва, една котка, която е захапала малкото си котенце за врата, знаете как ги носят, и казва, иска да премине. И изведнъж един, който регулира там движението, я видя. Дигна ръката си нагоре и всичкото движение на този огромен град, който не спи, замря. И котката, без да знае, че това е жест към нея, бързо претърча, защото вижда възможност, пренесе си малкото, скри се в дупка на някоя сграда и така премина. Този човек, регулировчик, пусна ръката, моторите зарамжаха, движението се възстанови и тогава каза, аз разбрах. Колко пъти в живота ни се вдига ръка, която ние дори не знаем. И си мислим, че ето момента. И като тази котка се мушваме, преминаваме, но всъщност тази ръка е била на самия Господ. Котката е минала и даже не е разбрала, че някой се е погрижил за нея. Така сме и ние в този свят. Колко пъти за нашите проблеми са се вдигали други две ръце, прободени, за да спрат поток от събитие, за да променят хода на историята, живота ни въобще, за да можем ти и аз все пак да минем невредими. Веднъж тръгнахме с брат Светлин Гроздев, тогава бях студент в Габрово, за Троян. Беше зимата от Габрово за Троян. С лек автомобил, жигула комби имаше той, червена. Това е по-малкия син на брат Атанас Гроздев, пастор в нашата църква. И той е пътувал по този път стотици пъти. И понеже беше много голям сняг навалял нощта, а трябваше да отидем до Троян, той сложи в комбито зад две торби цимент, за да не се върти колата по снега, по поледицата. Помолихме се и се качихме. И на едно място, където той много пъти е минал, той обърка пътя. Като влезе в другата отсечка, разбра, че е сбъркал, включи назад, върна се и това трае около 20 секунди. И след това продължихме по пътя си и когато пътувахме през едно населено място, близо до края на едно село, аз не го запомних, изведнъж пред очите ни на около 300 метра, не повече, може би, може и малко повече, една кола започна да се върти по пътя, влезе в насрещното, завъртя се няколко пъти, явно там е било лед, отсяка 2-3 стълба от една ограда и се удари в един стълб и се огъна около стълба, странично. Ние видяхме това, той наби спирачки и нашата кола се парзаля, около 150 метра се парзаля нашата кола. А там мястото е било усойно, заледило се и всичко е станало лед през нощта. И ние на сутринта пътуваме. Върнахме се, хората бяха живи, една жена беше с много лошо ударена тук в таза. Пренесахме я в колата, другите се качиха, всичките трепереха. Закарахме ги до Троян много бавно, оставихме ги там, закъсняхме само 5 минути за богослужение. Обещахме им на връщане да минем те бяха толкова оплашени и пребледнели, че не можеха да говорят. Това беше катастрофа. И ние изкарахме богослужението, той имаше съботното училище взема, аз мисля, че взех проповед тогава. Или обратно е било, не мога да ви кажа. Мисля, че така беше, не е важно. И на връщане се върнахме, им занесахме книги. Те извадиха бомбони, уискита там, всичко, което да не черпят. Ние отказахме, обяснихме им, че сме вярващи хора, дадахме им Библия, питахме ги къде са тръгвали. А те тръгвали на 40 дена помен да правят на някакви хора, вземали чужда кола и тя лека такава кола, поднесла на този завой, човека се паникьосал и така стана пред очите ни. И тогава той ни сподели нещо. Малко преди да стане това, като че ли усещах, казва един глас да казва, намали, намали, да не пострадат и други хора. И сега си давам сметка. Той е намалил все пак. Той е карал по-бързо. А и ние объркахме пътя. Това забавяне, което на Светлин му костваше 20 секунди, означаваше, че точно когато двете коли щяхме да сме една срещу друга и те щяха да влязат в нашето плътно и вероятно удара щеше да е много по-тежък и фатален. Кой обърка ума на Светлинто да сбърка път, по който е пътувал хиляди пъти? Аз вярвам, че това беше Божията намеса. Думът им беше спасен, жената беше вече поотпуснала се, имаше натъртено, нямаше щупено, мисля, че спукано имаше нещо. Но те се поинтересуваха от църквата в Троян и по-късно разбрах, че са я посетили. Дали са били кръстени, не знам, но в онзи ден тези хора у дома им влязаха Библията и други книги, които им занесах. Това го знам, а колко пъти ангели са ни пазили и без да знаем. Все пак, ако се замислим, по-добре е, че не знаем някои неща, защото ако ги проумеем, ще ни се види, че битката е много страшна, много непосилна за нас, човешките същества, защото срещу нас има и демони. Преди години в САЩ излиза една книга, писана от най-различни специалисти в различни области по въпросите на процесите, които протичат на нашата земя. Това са само известни авторитети на тази нация. Светила на науката, философи, учени. И въпреки всичките си титли, в тази книга стояло следното заключение. Процесите на нашата земя, според нашето скромно мнение, се контролират и ръководят от около 200 милиона ангели. Това пишат тези автори на тази книга. Има хора, работещи на най-високи постове в Америка, учени, професори, хора с авторитет, с Нобелови награди, хора, работещи в НАСА, които вярват на заключенията на тази книга и на това твърдение. Процесите на нашата земя се контролират от милиони ангели. В България такива книги трудно се откриват, но все пак ще спомена. През 1993 година излезе една книга «Ангелите хранители съществуват». Тази книга е преведена на много езици и автор е един журналист Пиер Йованович. Той сега живее във Франция, иначе е сърбин. Повод му дава събития от личния му живот. През януари 1988 година той пътува през Калифорния заедно със своята кола, джип е имал, в сърцето на Силиконовата долина. Като си гледал така по красотите навънка, казва нещо много силно ме тласна назад заедно с седалката. В същия миг един куршум изтрещя и премина през мястото, на което само допреди няколко секунди тялото ми беше стояло. След като всичко се разминава, след много размишление, той е убеден, че е спасен по чудо. Този тласък, който е получил заедно с седалката, която всички шофьори знаят, че е по принцип застопорена, но в онзи миг се е освободила и той буквално е минал метър назад, Куршум, някой е искал да го убие там по тия пущинаци, преминава през вратата Куршума, минава пред очите му, пред гърдите му и се забива от другата страна. И той размишлява и казва: аз трябва да напиша книга. Може би има и други хора като мен. И той основава организация, в която да се обадят от Америка и от целия свят всички хора, които по такъв начин са били отървани. И му откликват над 1500 души, които имат подобни помощи по свръхестествен начин, дадени от Божиите ангели. Споделя с колеги, с приятели, разбира, че много хора са преживели подобни събития, за които вероятността по човешки е 1 на 1 милион. Той решава да опише тези събития. И в Америка има цяла поредица от книги на тази тема от неговото сдружение. Също от тези книги пише фрапиращ случай от 1999 година, който се случил с 8-годишната Челси Тафая, мисля, че се казва. Случай е описан от Рони Ромеро, 35-годишен, която пътувала за работа. Тази жена заедно с колата тръгвали за работа и профучава край един микробус. Когато тя, всъщност един микробус профучава край нея, когато тя вижда този микробус, направо истинала, казва в книгата, отворила уста от ужас, когато видяла на задната броня на микробуса да виси дете, момиченце на около 10 години. Оле Боже, какво да правя, пише авторката на този материал. И казва: помислих си и бързо натиснала до край педала на гъста на своята кола и започва да се моли детето да не падне пък сега, защото ако, казва, страх ме беше, че ако то падне, аз ще я прегазя. Явно Господ обаче се грижеше това да не се случи, докато аз следвах микробуса, като се опитвах да го догоня, а той кара много бързо. Карах със 180 км в час, със светлини, натиснати клаксони, но той не хаеше сякаш. По някое време, явно от увеличилото се твърде много, нали, гонение и така, около 20 км е продължило това, твърде много шум, шофьора на микробуса, тя се изравнява с него, той е бил 44-годишния Линкъл Тафон, отворил прозореца и извикал: за какво ме безпокоиш? И тя му изкрещява: на бронята ти има дете, вероятно твоето дете. И той спира, намира детето, успокояват го, това е наистина неговата дъщеря, на 9 годинки се оказва момиченцето. То разказва, че сутринта пред дома си се заиграло на криеница заедно с другите дечица, и когато бащата е излизал за работа, то се шмугнало и се хванало зад за бронята на микробуса. Там се е скрило от братчетата и сестричетата. Без да го види бащата, качва се в колата, потегля рязко и то се оплашило, че не може да скочи. И там на детето не му оставало нищо друго, освен да се държи здраво за бронята, и изчислено е, че така то се е движило около 25-26 км. Със скорост понякога и над 180 км в час. Когато майката разбрала, тя имала разговор със своето дете и то на нея само казало: мамо, аз тогава видях своя ангел, той е много красив. Той ми каза здраво да се хвана за дръжката. Пред журналистите майката споделила: ангелите са неизменна част от ежедневието. Те спасиха моята Челси. Без съмнение, те са я опазили върху бронята на джипа. А бронята не е голяма, бронята е малка. Докато друг шофьор не накарал съпруга ми да спре и да му каже за детето. Ветрове и бури има и във вашия живот, и в моя живот. И ще ги има и до край. Възможно е да се случи нещастие не само с народи, с нации, но и с теб и с мен. Но го има и другото, за което бих желал да мислим като Божии хора. Има и свръхестествената закрила. Тя не идва предварително. Тя идва в часа на изпитанието. В четвърта книга на царете, се връщам отново в света на Библията, след опитностите, които ви разказах. Има, разбира се, книги с много хубави опитности, търсете ги, четете. Четвърта книга на царете, 6-та глава и там 17-я стих. Една история с Гиези и Елисей, когато са обградени от сирийския цар. Историята е, че всичко, което стане, Елисей го обажда на израелтяните и враговете на Израел не могат да направят нищо. При което сърцето на сирийския цар се смути поради това нещо, зато и свика слугите си, та им каза: не щете ли да ме обадите, кой от нашите е за Израилевия цар? Кой ни предава? Кой е двоен шпионин? Един от слугите му каза: никой, господарю мой царю, но пророкът, който е в Израиля, Елисей, известява на Израилевия цар думите, които говориш в спалнята си. Значи GSM-ите не са нова технология. Да се получават вести и съобщения са от най-древни времена, само че с много по-модерни технологии, пророчески технологии. И рече: идете, научете къде да пратя да го заловят. И известиха му, казвайки: ето в Дотане. Тогава той прати там коне, колесници, голяма войска, които дойдоха през нощта и обиколиха града. И на сутринта, когато слугата на Божия човек, от мен добавям, това беше Гиези, станата излезе, ето войска с коне, колесници, беше обиколила града. И рече му слугата му: ах, господарю мой, какво ще правим? А той отговори: не бой се, защото уния, които са с нас, важат повече от уния, които са с тях. Кои са с нас? Ангелите. А кои са с тях? Другите, демоните. Пак ангели, ма отпадналите. И помоли се Елисей, казвайки: моля ти се, Господи, отвори му очите, за да види. И Господ отвори очите на слугата, та видя. И ето хълмът беше пълен с огнени коне и колесници около Елисея. И по-нататък историята е, че той се помолва и тази войска ослепява и така нататък. Е, в нашия живот понякога също сме заклещени в такава обсада от тъмните сили. И така и Гези, и ние понякога забравяме, че има и свръхестествена помощ. Думите на Гези са: какво ще правим сега? По-човешки какво мога да направя? И пиле да сме, не може да изфръкнем. И пилета да сме. Цялата войска на Асирия отпред, а пророк Елисей каза: а, не бой се, нали си вярваш? Тие, които са с нас, важат повече от оние, които са против нас, които са с тях. Гези забрави и това внесе много смут в живота му. Когато ви заклещи живота и стане непоносимо трудно, със сигурност е дошло изпитанието. Уповавайте се на този стих, Псалом 34:7. Ангела на Господа се опълчва около уния, които му се боят, и какво ги прави? И ги избавя. Гези се оплашил, но така се е родила молитвата: моля ти се, Господи, отвори му очите, за да види. И Господ му отвори очите на слугата, та видя. Страхът на Гези понякога е и нашия страх. Ако отговор е, който търсиме, Господ да ни отвори очите, ще видим, че всичките страхове на праведния човек са излишни. Вярата, съвършенната вяра, има ли страх? Съвършенната любов, има ли страх? Библията казва, че няма. Но ние сме си хора. Естеството ни, страхът, както казваше един пастор, е вяра в злия, вяра в злото. А вярата е вяра в Бога, вяра в добрие, вяра в доброто. Цитирах ви тези случаи И сега искам да ви прочета един цитат от живота на Исус на страница 8, параграф 1. Славните ангели намират радост в даването. Те отдават любов и неуморна грижа за падналите и нечестивите. Небесни същества умоляват човешките сърца, носят на този тъмен свят светлина от небесните дворове. Чрез нежна и търпелива служба те действат върху човешкия дух, за да доведат грешните до приятелство с Христос, което е по-близо, отколкото те осъзнават. Братя и сестри, вие и аз сме доведени тук чрез съдействието на срещи, които ангелите са съдействали да се осъществят. Вярвате ли го това? Човеците се срещат в своите пътища, но ангелите правят възможно тие срещи да се осъществят. Една вечер в Радомир, вечерта зимата, като свърших проповедта и след това имахме учителски урок, в петък вечер, трябваше да се прибирам. Беше станало 10-10 и половина, януари месец, студено, мъгла тежка паднала, там духа много вятър, но този ден нямаше вятър, имаше мъгла. И беше много студено, сигурно минус 15 градуса. Когато отидох на спирката, видях само един човек, който ми се видя като тези, които ровят по контейнерите или нещо такова, как да го нарека, скитник или много изпаднал човек. Дигнал си еката, застанал на ръба на спирката, тя е изпочупена, изкъртена, мила родна картинка, от всякъде духа, сняг навял. И студено е ни лампи мъждукът и чакаме автобуса, последния автобус за Перник. Бях служител в Перник тогава. Нямах никакво намерение да го заговарям. Бях уморен, мислех за други неща. В църквата имахме някои работи да свършваме. Но ако искате, вярвайте, получих много силно внушение, че аз трябва да заговоря този човек. Може би и вие сте го изпитвали. Трябва да говориш този човек. Някакъв глас, който те не умолява, направо заставя. Аз имам часовник, но го попитах колко е часа, за да се захване разговора. Защото как да заговоря този човек? Заговорихме се. От дума на дума. Оказа се, че този човек, жена му го е напуснала, понеже се залюбила с местен лекар там в Радомир, и той казва, съм толкова отчаян, без работа е останал, че искам да си сложа край на живота. И сега казва, отивам в Перник да се сбогувам с майка си и там някога, навръщане ли, тая вечер ли ще е, утре ли ще е, ще се беси, казва. Не знам дали ме лъжеше, но изглеждаше, че казва истината. Беше много изпаднал човек. И тогава в автобуса, автобуса дойде, ако искате, вярвайте, с едно счупено стъкло. Такъв студ, някакъв последен автобус, някакви работници слизали, счупили го там. Когато му заговорих за Библията, за омъчнението, Бог ми даде думи, му говорих за Илия, който беше толкова омъчнен, че се скри в една пещера и изпадна в такова пещерно настроение, но Господ го намери и му говори и така нататък. И ни стана толкова топло, върху нас слезе сила, че ние си съблякахме връхните дрехи. В този счупен автобус, гърмяш, ревяш, тракаш и вееш вътре сняг и студ, върху нас дойде някаква топлина, ние се изпотихме и си съблякахме аз грейката, а той този кожух. На Перник ние слязахме, аз му показах там, църквата е близо до гарата, автогарата беше. Той обеща да дойде и в събота вечерта с един шах под мишницата той дойде. Той играел шах, криво му било, не бил идвал никога на църква, вземал шаха, поне той така по своему да почне пък с нас сближаването. Е, събота вечер ние не играем шах, имаме вечерно богослужение, поканихме му, обърнахме го внимание, той се беше изкъпал, оправил се. Поговорихме си, запознах го с младежите, с хората тогава. И този човек каза, аз сега взех друго решение. Вие ми давате информация, която ми променя живота. Вярвате ли го това? Викам, да, вярвам го. Защото и моя живот се е променил след подобна информация. Аз сега заминавам за Русе, казва. Там ще потърся тази църква. И наистина този човек, Стефан, е намерил тази църква. В Русе е изкарал библейския курс, кръстил се, бяха го изключили и сега в София ме намери той. Бях по някаква работа, пак е бил кръстен и пак е член, но не можах да разбера на коя църква. И сега аз го попитах, верно ли ти щеше да се бесиш? Той казва, пред Бога ти казвам, бях решил, че ще се беси. Ангелите Божии осигуряват възможности да срещаме омъчнени и обременени хора. Аз не знаех, че такъв човек ще срещна в онази вечер. Но в нашия живот, аз вярвам, че имаме поводи да благодарим и за онова, което знаем, и за онова, което не знаем. Нека да благодарим не само на Божието триединство, но да благодарим на Господа, че е промислил да има и ангели, които да ходят между нас и които да правят живота на човека от безнадежден да изглежда, че не е толкова страшно да сме участници във великата борба. И искам с този текст сега да сложа край на моите размишления, за да се уча да свършваме на време. Евреи, 12 глава, 18 до 24 стих. Защото вие не сте присъствали до планина, осезаема и пламнала в огън, нито до тъмнина и буря, нито до тръбен звук и глас на думи. Такъв, щото уния, които го чуха, се примолиха да им се не говори вече дума, защото не можаха да издържат онова, що им се заповядваше. Даже животно, ако се допре до планината, ще се убие с камъни. И толкова страшна беше гледката, щото Моисей рече, много съм уплашен и разтреперан. Но пристъпихме до хълма Сион, до града на живия Бог, небесният Иерусалим, и при десетки хиляди тържествуващи ангели, при събора на първородните, които са записани на небесата, при Бога съдията на всички, при духовете на усъвършенстваните праведници, при Исуса посредника на Новия Завет и при поръсената кръв, която говори по-добри неща от Авеловата. Тук авторът на посланието казва, ние до Синайската планина не сме били. Този страшен глас, който е тътнел отгоре, не сме го чули. Моисей беше разтреперан и уплашен. Но ние сме привилегировани също да живеем в края на времето. Когато човешката история ще приключва и Господ ще се прослави отново. Чрез опитности и знамения, които Той възнамерява да се случат и на теб, ако стоиш до край във вярата и на мен. Затова ние имаме вярата, че имаме пряка връзка с невидимите светове. Отвъд видимото стоят цели цивилизации, цял свят, стои Бог, стоят армии от ангели, които бдят за теб. Защо това време обаче се удължава? Книгата Откровение дава един единствен отговор. За да бъдем запечатани за вечността. Да бъдем запечатани за спасение. С тази картина искам да ви така да заживеем през 2006 година и от тук нататък. Господ ми дава живот, защото иска да ме запечата за спасение. Всички трудности, които ми се случват, не са с цел да отпадна, нито да се разколебая, а да ми се случат опитности на вярата. Опитности не се случват в мирно време. Опитности се случват, когато има трудности, когато дойде трудно време. Никой не се хвали с лесни неща. Всеки се хвали, като мине през трудности. Така и ние, ако устоим до край във вярата, ще разбираме, че живеейки в това особено време, бъдейки верни на вярата и в Господа, въпреки силното люлеене на ветрове и бури, ние ще можем да имаме привилегията да бъдем в допир с Божиите ангели. Те сега държат ветровете, за да можем ти и аз да бъдем запечатани. И вярвам, че щом бъдем запечатани, колкото Бог е призовал и колкото откликнат, това време ще свърши и Исус ще дойде. Господ ни е благословил да имаме разум, ум и откровение за неща, които не се виждат, за да не се поклати психиката ни, разсъдъка ни и да не бъдем както другите човеци, които не вярват ни Бог, ни в ангели, ни в помощта на небесните сили. Бог няма да изостави ни един от нас, които се доближаваме до Него с вяра, с молитва, с пост, с смирение. Амин.